говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Північно-Атлантичний альянс у пошуках нової стратегії.
NATO's core mission to protect the 900 million citizens of NATO countries from attack must never change, but it must be modern defense against modern threats.
Яку загрозу для України становить екологічна аварія в Угорщині?
Та частина забруднюючих речовин, що не буде розбавлена водою і не впаде в осад у водосховищах на румунській території, може потрапити на територію України у точки на кордоні з Румунією 19-20 жовтня.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник коротко про події в світі.
Вітаю вас, депутати Сейму Латвії проголосували за продовження ще на рік терміну участі латвійських військових в очолюванні НАТО місії міжнародних сил в Афганістані. Рішення було ухвалене на закритому засіданні уряду більшістю голосів депутатів. Представники проросійської опозиції голосували проти. Вони вважають, що такий крок може поглибити економічну кризу в Латвії. Для забезпечення участі 175 латвійських військовослужбовців у місії в Афганістані з бюджету Міноборони Латвії виділено 24 мільйони доларів. Латвія бере участь у міжнародній військовій місії в Афганістані від лютого 2003 року. В ході операції в Афганістані загинули четверо латвійських військовослужбовців. Міністерство закордонних справ Росії розцінило як провокацію скасування Грузією візового режиму для республік Північного Кавказу. Речник МЗС Росії Андрій Нестеренко заявив сьогодні на брифінгу у Москві.
Таке рішення не може бути розцінене інакше, ніж провокації.
Сама по собі спроба поділити населення Росії на різні категорії суперечить нормам цивілізованого міждержавного спілкування. Заявив речник МЗС Росії. Реакцію Москви на введення грузинською стороною безвізового режиму для жителів Північного Кавказу прокоментував віце-прем'єр Грузії, держміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Георгій Барамідзе, заявивши в інтерв'ю телекомпанії «Імеді», що Грузія має суверенне право встановлювати візові пільги в рамках міжнародного права та законодавства з іншими державами. 11 жовтня президент Грузії Саакашвілі видав указ про те, що громадяни Російської Федерації, які мешкають або зареєстровані в республіках Північного Кавказу, Чечні, Інгушетії, Північній Осетії, Дагестані, Кабардино, 13 жовтня в'їжджати на територію Грузії без віз. Вона закликала владу Пакистану забезпечити участь заможних. Клінтон виступила сьогодні в Брюсселі після зустрічі з верховним представником із закордонних справ і політики безпеки Катрін Аштон. За словами держсекретаря США, абсолютно неприйнятним є те, що заможні пакистанці не допомагають фінансувати відновлювальні роботи в той час, як цим займаються платники податків інших країн. За оцінками міжнародних фінансових інститутів, загальна вартість ліквідації наслідків повеней може скласти 30 мільярдів доларів. У столиці Греції Афінах поліція застосувала сльозогінний газ для розгону акції протесту. 5 осіб затримали. Близько 150 працівників Міністерства культури Греції другий день поспіль блокували головний вхід до Акрополя, головної туристичної визначної пам'ятки цієї країни. Протестуючі вимагали виплати майже дворічної заборгованості зі зарплатні. У Греції систематично проходять акції протесту та страйки проти звільнень і скорочення заробітної платні працівникам бюджету. Сфери. У Сербії затримали 19 футбольних уболівальників після їх повернення з Італії, де сталися сутички між фанами та поліцією. Через інцидент був скасований кваліфікаційний матч Чемпіонату Європи 2012 року. Міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич повідомив, що автобуси з оболівальниками були затримані вночі на прикордонному переїзді. Там і провели арешти. Матч у Генуї у вівторок перервали через 7 хвилин після початку, коли сербські вболівальники почали кидати факели на поле і в оболівальників італійської збірної. До лікарні потрапили 16 потерпілих. Італійська поліція заарештувала 17 осіб. УЄФА розпорядилася провести дисциплінарне розслідування. На ці півгодини у мене все, Людмила.
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Одночасна зустріч міністрів оборони і голів зовнішньополітичних відомств країн-союзниць НАТО – явище доволі незвичне. Проте саме таке спільне засідання представників 28 держав Альянсу відбулося сьогодні у брюссельській штаб-квартирі. На порядку денному стояли такі вирішальні теми, як зміна стратегії НАТО, реформа командних структур, протиракетні щити та ядерне роззброєння. Все це у рамках підготовки до саміту Альянсу, що відбудеться наступного місяця у Лісабоні. Детальніше повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Брюссельська штаб-квартира НАТО сьогодні приймала великі делегації, бо на столі переговорів чекали рішення надзвичайної важливості. Зустріч відбулася за декілька тижнів до Лісабонського саміту, що має ухвалити історичну нову стратегічну концепцію цієї глобальної політично-військової організації. Її мета – визначити роль НАТО у сучасному світі та окреслити її діяльність на наступне десятиліття, говорить генсекретар Північно-Атлантичного альянсу Андерс Фог Расмусен.
Вирішальним у підготовці цієї концепції є її правильне спрямування. Центральна місія НАТО – берегти від нападу 900 мільйонів громадян – не може змінитися ніколи. Але це має бути сучасна оборона проти загроз сьогодення.
Пояснює голова НАТО. Як стало відомо, цей 10-сторінковий документ передбачатиме новий підхід та використання оновленого оборонного потенціалу НАТО, включно із засобами стримування у протиракетній обороні та кібернетичній мережі. Адже наростаючі загрози відомі – це міжнародний тероризм, поширення балістичних та ядерних озброєнь, блокування надходжень пального та кібернетичні війни. Реагування на кризи силами Альянсу теж зазнає змін, бо включатиме спільні військові, політичні та цивільні заходи. Нарешті майбутнє НАТО у поглибленому та ширшому політичному та практичному партнерстві з різними країнами, зокрема Китаєм, Індією та Росією. У цьому контексті обговорювали і необхідність створення єдиної системи протиракетної оборони у Європі, говорить Андерс Фог Расмусен.
Ми прямуємо до консенсусу, що буде досягнутий на Лісабонському саміті щодо необхідності створити умови для захисту населення на території європейських країн від можливих ракетних атак. Водночас ми повинні дати Росії можливість співробітничати з нами та поділяти з нею плоди цієї співпраці.
Заявив генеральний секретар НАТО, не підтверджуючи при цьому, що співпраця з росіянами вже сьогодні стосуватиметься систем протиракетної оборони. Тим часом актуальність створення такого щита витікає з того, що понад 30 країн світу вже мають або намагаються придбати балістичні ракети. Деякі з них здатні долетіти до європейських міст. Тому без установок протиракетної оборони далі залишатися не можна, зауважив голова Альянсу. Також сьогоднішні зустрічі були присвячені реформуванню натовських керівних структур з огляду на те, що організація намагається заощаджувати кошти через кризу. Андерс Фог Расмусен отримав підтримку національних представників у намірах зробити командні структури НАТО компактнішими та ефективнішими. Для порівняння, якщо після завершення періоду холодної війни, тобто у 90-х роках, було 26 командних підрозділів з персоналом 27 тисяч осіб, то нині їх скорочено до 11 структур, де працює тільки 13 тисяч людей. Як зазначив Андерс Фог Расмусен на підсумковій конференції, у нього є наміри, зберігаючи ефективність, і далі скоротити персонал аж до 9 тисяч осіб. Також, згідно з пропозицією генсекретаря НАТО, з 14 спеціалізованих військових агентств, створених у часи холодної війни, мають залишитися тільки 3. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Сьогодні на берегах Дунаю є не лише мальовничі місця, а й такі, де легко може статися техногенна катастрофа. На підставі досліджень, проведених Європейським Союзом, створено списки так званих небезпечних точок регіону і мапу забруднення навколишнього середовища. Багато небезпечних об'єктів названо в Угорщині, Сербії, Румунії та Болгарії. А що Україна? Вода, забруднена рештками червоного шламу, що потрапили до Дунаю внаслідок екологічної катастрофи в Угорщині, дістанеться українській території за кілька днів. У Державному комітеті водного господарства України вважають, що рівень забруднення не становитиме загрози для здоров'я та життя людей. Утім, екологи наголошують на тому, що екосистеми української частини Дунаю та Чорного моря відчують вплив отруйних речовин. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Вже наступного тижня вода, забруднена рештками червоного шламу, дістанеться українською частиною Дунаю, повідомив співробітник Державного комітету водного господарства Юрій Яковенко.
Дані про те, що відбувається у течії Дунаю стосовно просування того залпового викиду стічних вод, відомі. За розрахунками гідрологів, можливо, та частина забруднюючих речовин, що не буде розбавлена водою і не впаде в осад у водосховищах на румунській території, може потрапити на територію України у точки на кордоні з Румунією 19-20 жовтня. На сьогодні немає перевищення припустимої норми за показниками вмісту важких металів.
За словами Юрія Яковенка, українські води Дунаю на сьогодні містять до 240 міліграмів важких металів на 1 літр, тоді як нормою вважаються 300 міліграмів на літр. Саме важкі метали є основними складовими червоного шламу, пояснює доцент кафедри географії МГУ Вікторія Бітюкова.
Сам по собі він не дуже токсичний, він називається, собственно, красним.
Сам собою він не надто токсичний. Він називається, власне, червоним, оскільки його основний вміст – це оксид заліза, який і дає цей червоний колір. Що небезпечно у червоному шламі? По-перше, це рештки лугу, через що, власне, люди отримали опіки. І друге, що є небезпечним – це багаточисленні домішки – ртуть, миш'як, кадмій, свинець та інші важкі метали.
Вікторія Бітюкова запевнила, що загроза для української частини Дунаю є мінімальною, оскільки рештки лугу остаточно розчиняться у повноводній річці, а більша частина важких металів випаде в осад. Утім, хоч забруднена вода і не загрожує українцям отруєннями чи опіками, екологічна катастрофа в Угорщині може зачепити екосистему України, попереджає заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.
Найменш значні дози забруднення, що прийдуть по Дунаю, загрожують екосистемам, оскільки Дунай і без того має дуже велике забруднення. Крім того, ми дуже стурбовані долею Чорного моря, адже Чорне море – це закрите море. Це буде впливати на екосистему Чорного моря. Забруднення менше чи більше змінює екосистему, впливає і на природу, і на здоров'я людини.
Внаслідок аварії на угорському підприємстві 4 жовтня вилилося близько 700 тисяч кубічних метрів червоного шламу. Було затоплено 3 населених пункти, 9 людей загинули, понад 150 отримали отруєння та опіки. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Далі у Європейській Свободі про те, як український студент може отримати європейську освіту. Ось один з прикладів. З кінця вересня розпочали своє навчання у Польщі перші 100 студентів, які стали учасниками програми, організованої Українсько-Польським центром академічних обмінів та Українським міністерством сім'ї, молоді та спорту. Програма дістала потужну підтримку держави у зв'язку з підготовкою до Євро-2012. Кожен учасник програми зможе також пройти школу волонтерства в Польщі і безпосередньо використати свої навички під час чемпіонату Європи. Про це більше в матеріалі Валентини Аксьонової.
Студентка Ольга Зленко отримала диплом бакалавра в Славістичному університеті у Києві. Здобути ступінь магістра за кордоном не могла і мріяти, занадто дорого. В своєму університеті дізналась про можливість доступного навчання в Польщі за програмою Українсько-Польського центру академічних обмінів.
Одразу ж зацікавилась цією програмою, ну і, звичайно ж, мене дуже привабила Польща. Я одразу ж записалась на курси польської мови. За умовами конкурсу це не зовсім обов'язково – відмінно знати польську, але мені дуже захотілося спробувати, адже польська мова виявилась дуже гарною.
Польський язик дуже красивий язик, казався.
Студентка відправила свою заявку, склала іспити з польської мови та історії і зрештою пройшла суворий конкурсний відбір. Таких, як Ольга, відібрали 100 чоловік з усієї України. Це і студенти-бакалаври, і магістри як денної, так і заочної форми навчання, розповів Радіо Свобода Олексій Москаленко, голова корпорації Українсько-Польського центру академічних обмінів. За його словами, основна проблема, яку треба було вирішити організаторам проєкту, це зробити навчання можливим для українських студентів з фінансової точки зору. Вартість навчання на рік обійдеться у 1200 євро, тоді як польські студенти платять за своє навчання від 2000 євро, зазначає Олексій Москаленко.
На сьогоднішній день забезпечені всі студенти. Ми добились навіть проживання 3 євро за добу.
Також організатори спростили процедуру нострифікації, тобто визнання польських дипломів в Україні, говорить Марія Стафєва, Кузнєва, координатор академічних обмінів центру. Адже навчальні плани та дисципліни українських та польських студентів дуже різняться.
Тут ми пішли таким шляхом, що по закінченні навчального закладу студенту тим університетом, опольським університетом, буде видана відповідний документ, що така-то дисципліна, яка вивчалася у Польщі, вона цілком відповідає за змістом такій дисципліні українського плану.
Тож з поверненням додому в українських студентів не повинно виникнути ніяких проблем з процесом визнання польського диплому. Крім того, студенти, які навчатимуться за проєктом центру, також зможуть пройти безкоштовні курси підготовки волонтерів до Євро-2012, розповідає Сергій Глущенко, заступник міністра у справах сім'ї, молоді та спорту.
У рамках організації Євро-2012 Україна відповідає в тому числі і за підготовку волонтерів. Польща, на відміну від України, готує волонтерів давно і професійно. Ця країна – член Євросоюзу, і вони мають більше підтримки в цьому. У нас такої можливості перед цим не було. Тому ми вирішили, чому б не повчитися у друзів-сусідів.
Підготовка волонтерів проходитиме за офіційними стандартами УЄФА. Заступник міністра впевнений, що такі навички знадобляться молоді і після чемпіонату. Студенти будуть абсолютно вільні – обирати безкоштовні курси волонтера чи ні. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі наші передачі. Білоруси активно підписуються за анти-Лукашенка.
Надоел Лука. Уже тошнит смотреть на него. Пора уже что-то менять. Уничтожает нацию, по сути дела.
Російські журналісти про різницю між КДБ і ФСБ.
ФСБ стала настолько тяжело контролируемой структурой, что она не контролируется ни обществом, ни в том числе Кремлем.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети інформують про наслідки фінансового аудиту діяльності уряду Юлії Тимошенко, коли американські ревізори виявили незаконне присвоєння владою Тимошенко близько півмільярда доларів. Влада Януковича, як повідомляють газети, збирається повернути привласнені Тимошенко та її урядом гроші у державну казну. Оглядачі також розмірковують над тим, чи зможе українська влада розв'язати проблеми української газотранспортної системи і Нафтогазу по-європейськи. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Європейське видання Wall Street Journal інформує про деякі деталі міжнародного фінансового аудиту діяльності уряду Юлії Тимошенко. Три американських аудиторські компанії прийшли до висновку, що колишній уряд, який очолювала Тимошенко, незаконно присвоїв майже 500 мільйонів доларів. Аудитори із США охарактеризували у своєму звіті деякі ділянки фінансування уряду Тимошенко як класичний міжнародний механізм відмивання грошей, включно з купівлею цукру, вакцини, імпорту дорогих зарубіжних автомобілів, навіть нецільового використання сотень мільйонів доларів коштів від продажу Україною своїх квот на теплові викиди в атмосферу. Представники Юлії Тимошенко засудили цей аудит як очевидно політично вмотивований новою владою президента Януковича. У той же час американські аудитори повідомили, що деякі деталі аудиту на кшталт того, що, наприклад, влада Тимошенко витратила 140 мільйонів доларів нібито на німецькі мікроавтобуси для медичних установ, а насправді ці кошти пізніше були використані на мобільну рекламну кампанію Тимошенко. Тут також йдеться про те, що уряд Тимошенко розписав понад 20 мільйонів доларів на нібито купівлю цукру за кордоном, але цей цукор так і не надходив в Україну. Аудитори наводять і дані про те, що урядовці Тимошенко незаконно потратили понад 40 мільйонів доларів на імпорт вакцини і медичного обладнання. Представники аудиторів заявили, що вони зібрали потужні непрямі докази дій уряду, котрі нетипові для чесних офіційних осіб і ділових людей. Лондонська Financial Times попереджає, що Україна ставить обмежувальні перепони у тендері на приватизацію Укртелеком. Стартова вартість продажу акцій якого сягає майже 1,5 мільярда доларів. У газеті наголошено, що уряд президента Януковича не допускає до цього тендеру приватизації комунікаційної компанії великі міжнародні компанії, які мають інтерес до Укртелекому. З тієї простої причини, що, наприклад, в німецькій Deutsche Telekom чи норвезькій Telenor понад 25% акцій належать урядам. А участь таких компаній у приватизації в Україні забороняється законом. Також за українськими законами заборонена участь у приватизації іноземних компаній. компаній, які вже мають понад 25% тієї чи іншої власності на українському ринку. Експерти також відзначають, що Укртелекому належить приблизно 80% фіксованого лінійного зв'язку в державі з 46 мільйонів населенням, але засилля бюрократії і елементарне неуміння управляти компанією призвело до значних втрат її вартості за останні 10 років. Прибутки становили тут за минулу половину поточного року лише 6 мільйонів доларів. Тому керівник фонду державного майна Олександр Рябченко висловив сподівання, що на торгах 28 грудня держава розраховує заробити від продажу Укртелекому десь 1,5 мільярда доларів. Та все ж міжнародні експерти побоюються, що цінні активи Укртелекому можуть бути продані за цінами нижче від ринкових олігархам із добрими зв'язками, як це відбувалося, коли Віктор Янукович був прем'єр-міністром у 2004 році. Financial Times наводить прогнози експертів, які не виключають, що головними претендентами на купівлю Укртелекому є компанія Ріната Ахметова СКМ та російський власник АФК «Система». Така ми деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжимо європейську свободу і далі в нашій програмі тема Білорусі, де на президентські вибори. Опозиційний кандидат на виборах президента Білорусі Володимир Някляєв оголосив про те, що зібрано необхідних для реєстрації 100 тисяч підписів громадян на його підтримку. Цієї цифри його ініціативна група досягла за 10 днів. Інші опозиційні учасники президентських перегонів теж не скаржаться на підтримку білоруських громадян. У Мінську виник навіть певний ажіотаж біля пунктів збору підписів за опозиціонерів. Репортаж нашого кореспондента Валерія Каліновського.
Три місяці виборчої кампанії в Білорусі раз на 5 років – це, мабуть, єдиний час, коли влада дозволяє проводити пікети, коли не арештовують за національні біло-червоно-білі прапори, коли дозволяється несанкціоновано збиратися, так би мовити, більше трьох. Цього разу влада поводить себе ще ліберальніше, ніж у 2006 році, дозволяючи навіть передвиборні намети на білоруських вулицях. Суспільство активно використало таку неочікувану лібералізацію. У Мінську в пікетах зі збору підписів за опозиційних кандидатів постійні черги бажаючих підписатися. А багато хто ходить від пікету до пікету різних опозиційних кандидатів, щоб підписатися за всіх. І це відбувається, незважаючи на те, що у виборах беруть участь маловідомі політики, адже останні 15 років вони не мали трибуни в масових ЗМІ. І на те, що у чесні вибори не вірять ані політики, ані виборці.
Надоел Лука. Уже тошнит смотреть на него. Пора уже что-то менять. Уничтожает нацию, по сути дела.
Надеюсь, но знаю, что этого не будет, вероятно, потому что видно то же самое сделают, что они делают всегда. То есть обыкновенно фальсифицируют выборы.
У пікетах, де збираються підписи, часом розпочинаються політичні суперечки, де висловлюються і прибічники Лукашенка.
Лучше, чем в Беларуси, и все говорят, что никто не живет так, как мы живем спокойно, нормально. Мы хорошо живем, у нас все есть. Лукашенко мы все очень любим, он все делает для народа.
Однак пікети за Лукашенка малолюдні, до них майже ніхто не підходить. За Лукашенка збирають підписи на заводах, у вишах, фактично під примусом. Голова ініціативної групи Лукашенка, міністр освіти Олександр Радьков, через тиждень кампанії вже звітував про те, що зібрано 600 тисяч підписів. Неочікувану суспільну тенденцію помітив і сам чинний президент Білорусі. Він навіть запропонував взагалі зупинити збір підписів за себе, бо вже є більше, ніж достатньо. А щодо опонентів, пан Лукашенка заявив.
Там їх 17 чи скільки чоловік?
Там їх 17 чи скільки осіб? Ну, вони хочуть іти на вибори. Хай йдуть. Я ж розумію, що вони не зберуть цих підписів. Фактично ніхто. Ну, треба людям роз'яснити, щоб вони підтримали і тих. Це ж не голосування за президента. Це видача квитка, щоб ти далі брав участь у виборах. Тому хай вже люди підтримають і їх. На думку одного з суперників президента Лукашенка, відомого поета Володимира Някляєва, який вже зібрав потрібні 100 тисяч підписів, До наступного раунду перегонів, дякуючи активній підтримці виборців, пройдуть 4-5 опозиційних кандидатів. Щодо заяви Лукашенка, який начебто просить у народа допомоги для опозиції, тут пан Някляєв не має ілюзій щодо його щирості. Він же казав, що за всіх опозиціонерів проголосує не більше 100-150 тисяч чоловік. Тоді треба зробити вигляд, що з його ласки і Някляєв, і Романчук зібрали по 100 тисяч підписів. На відміну від Лукашенка і пан Някляєв, який проводить дуже яскраву кампанію, і кандидат від Об'єднаної громадянської партії Білорусі Ярослав Романчук, сами збирають за себе підписи і в Мінську, і в регіонах. Обидва вони переконані, що пізніше опозиційним кандидатам потрібно буде об'єднати свої зусилля. Ярослав Романчук.
Господар Лукашенка, він на пікетах не існує.
Пан Лукашенка на пікетах практично не існує. Якщо визначати по цьому, то він би отримав 10% голосів і пішов би з політичної арени. А щодо інших моїх друзів по демократичному табору, то ми робимо одну справу. І думаю, що після реєстрації ми сядемо за стіл переговорів і зробимо одну справу, яку вимагають люди – вийти на єдиного кандидата.
Справу, якою потребують люди, вийти на єдиного кандидата.
Спостерігачі в Мінську переконані, що якби не завершилася ця виборча кампанія, певний рух у білоруському суспільстві вона зробила. Вона вже виявила, що є багато невдоволених 16-річним правлінням чинного президента.
Валерій Каліновський з Мінська про те, як білоруси активно підписуються за анти-Лукашенка.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Не так багато російських журналістів відчули безпосередньо на собі близькість і впливовість сучасної Федеральної служби безпеки Росії, спадкоємиці КГБ, як колишні співробітники «Нової газети» Андрій Солдатов та Ірина Бороган. Їх звільнили з газети у 2008 році за публікацією статті про полковника ФСБ, підозрюваного у співучасті в вбивстві їхньої колеги Ганни Політковської, що сталося 7 жовтня 2006 року. Колишні співробітники «Нової газети» провели журналістське розслідування, матеріали якого увійшли до книги під назвою «Нове дворянство», що розповідає про відновлення державної безпеки Росії на твердій основі спадщини КДБ. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода про головні висновки цієї книги, Ірина Бороган сказала.
Огромне внимание уделялось тому, что он выходец из КГБ, и многие думали, что...
Величезна увага тут приділена тому, що Путін – виходець з КДБ, і багато хто вважав, що він є частиною змови КДБ з метою захоплення влади в новій Росії. У цій книзі, на основі аналізу діяльності ФСБ, ми доходимо висновку, що все ж це було не так. І ФСБ, ймовірно, стало опорою нової влади і розповсюдило свої методи, секретність, підозріливість, бажання знищити будь-яку відкриту дискусію і критику державної влади в Росії. І ці методи дуже негативно відобразились на суспільстві. Тобто зараз ми не маємо жодної відкритої дискусії і політичної конкуренції та вільного обміну думками.
Дискусії, політичної конкуренції, свободний обмін мненнями.
Пане Солдатов, як ви порівнюєте КДБ і ФСБ?
Якщо ми говоримо о численності, то очевидно, що КГБ...
Якщо ми ведемо мову про чисельність, то очевидно, що КДБ Радянського Союзу був могутнішою організацією, бо й сам СРСР був значно більшим, аніж Росія. Але якщо вести мову про це у відносних поняттях, то необхідно казати про те, і це один із головних висновків нашої книги, що у деяких галузях зараз ФСБ це більш могутня організація, аніж КДБ. Бо остання була структурою абсолютно підконтрольної комуністичної партії, і були партійні осередки у кожному управлінні, підрозділі КДБ. І співробітники КДБ дуже боялися партійних органів. Більше того, у положенні про КДБ від 1959 року було сказано, що партійні органи зобов'язані повідомляти про всі недоліки в роботі КДБ у належній партійній інстанції. Зараз цього немає.
Щастя нет.
Багато було вже сказано про економічні інтереси ФСБ. Пані Бороган, яка реальна ситуація з цим?
Люди ФСБ корумповане відомство, воно корумповане.
Люди ФСБ з корумпованого відомства. Воно корумповане так само, як і більшість російських установ, може навіть більше, ніж цивільні установи, оскільки ФСБ має можливості відкривати кримінальні справи, включно з економічними злочинами, тобто проти бізнесменів, та використовувати ці можливості, перетворювати їх собі ж на користь разом з матеріальною вигодою. Але в принципі, будучи частиною сучасної влади в Росії, співробітники ФСБ посіли дуже важливі важливі посади у різних компаніях. І при цьому, будучи у радах директорів таких компаній, як «Газпром» та інші, вони отримують дуже добрі матеріальні вигоди і таким чином стають більше працівниками компаній, аніж співробітниками ФСБ.
Більше сотрудниками компаній, ніж сотрудниками ФСБ.
Російські журналісти Андрій Солдатов та Ірина Вороган в інтерв'ю «Радіо Свобода» про те, чи схоже сучасне ФСБ на колишнє КДБ. І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Новини «Радіо Свобода».
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» провело мітинг біля пам'ятника Тарасові Шевченку в Києві за визнання Української повстанської армії. За оцінкою правоохоронців, біля пам'ятника зібралося близько тисячі людей. Вони тримали прапори з партійною символікою, національні прапори України, а також червоно-чорні прапори. Учасники акції скандували УПА «Державне визнання», «Слава Україні», «Героям слава». Водночас біля пам'ятника Володимиру Леніну провели мітинг близько 150 прибічників Комуністичної партії України. Напередодні Київська міська державна адміністрація звернулася до суду з метою заборонити проведення будь-яких масових акцій на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик 14 жовтня. Міністерство закордонних справ Росії розцінило як провокацію скасування Грузією візового режиму для республік Північного Кавказу. МЗС Росії випустило з цього приводу заяву, яку озвучив на брифінгу у Москві речник МЗС Андрій Нестеренко.
Таке рішення не може бути розцінене інакше, як провокація. Сама по собі спроба поділити населення Росії на три різні категорії суперечить нормам цивілізованого міждержавного спілкування, заявив речник МЗС Росії. Реакцію Москви на введення грузинською стороною безвізового режиму для жителів Північного Кавказу прокоментував віце-прем'єр Грузії, держміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Георгій Барамі. Він заявив в інтерв'ю телекомпанії «Імеді», що Грузія має суверенне право встановлювати візові пільги в рамках міжнародного права та законодавства з іншими державами. 11 жовтня президент Грузії Міхеїл Саакашвілі видав указ про те, що громадяни Російської Федерації, які мешкають або зареєстровані в республіках Північного Кавказу, мають можливість від середи 13 жовтня в'їжджати на територію Грузії без віз. В Сербії затримали 19 футбольних уболівальників після їхнього повернення з Італії, де сталися сутички між фанами та поліцією. Через інцидент був скасований кваліфікаційний матч Чемпіонату Європи 2012 року. Дитячій письменниці Джоан Роулінг, можливо, доведеться постати перед судом за звинуваченнями у плагіаті при написанні четвертої зі семи книг про юного чарівника Гаррі Поттер і Кубок вогню. Суддя Високого суду Лондона сьогодні в своїй постанові заявив, що звинувачення, висунуті майновим розпорядником письменника Едріана Джейкобса, не схожі на правду. Проте він відхилив прохання адвокатів Роулінг припинити справу.
Говорить Радіо Свобода.
Усім добрий вечір. Це «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 14 жовтня. У студії я, Мар'яна Драч. Закордонні аудитори знайшли в уряду Юлії Тимошенко зловживань на майже півмільярда доларів. Опозиціонери звинувачення спростовують.
Лунали закиди на нашу адресу, що це таке собі полювання на відьом, але це неправда.
Диво, яке об'єднало Чилі, там святкують визволення гірників. Два роки без зарплати на Чорноморському флоті Росії у Севастополі. Все конструкторське бюро оголосило голодівку. І докладніше про це на початку випуску.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіо «Свобода.org. говорить Радіо Свобода.
Аудит, проведений в Україні американськими юридичними компаніями на замовлення уряду Миколи Азарова, виявив докази нецільового використання коштів Кабінету міністрів Юлії Тимошенко. Суму зловживань оцінюють у майже півмільярда доларів. Опозиціонери закиди рішуче спростовують. З подробицями з Києва кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Американська компанія Траут Качеріс – одна з трьох юридичних фірм, яку Мінфін та головне контрольно-ревізійне управління залучили до аудиту діяльності уряду Юлії Тимошенко з 2008 року до початку цього. Представник компанії Плато Качеріс розповідає, що метою перевірки було підвищення прозорості роботи українського уряду.
Лунали закиди на нашу адресу, що це таке собі полювання на відьом, але це неправда. Важливість результатів нашої роботи підтверджується тим, що нинішній український уряд вже подав два позови до громадських судів Великобританії та США, а їх вважають найсправедливішими судами у світі.
Представник іншої компанії-аудитора Aiken Gump Марк МакДугал розповідає, з червня цього року група фахівців займалася аналізом шести справ. Серед них, зокрема, розслідування по закупівлям МНС, Державного комітету з державного матеріального резерву та Міністерства охорони здоров'я. Аудитори виявили, зокрема, що уряд заплатив 140 мільйонів доларів за німецькі автомобілі для Міністерства охорони здоров'я, які потім нібито використовували під час виборчої кампанії Тимошенко. Йдеться і про нібито незаконне використання урядом коштів, отриманих від продажу квот на викиди вуглецю в рамках Кіотського протоколу, говорить Марк МакДугал.
Лише у цій справі ми виявили порушень на 200 мільйонів євро.
Водночас американські юристи не повідомили журналістам, скільки коштувала їхня робота.
Значно менше, ніж вкрали з бюджету за попереднього уряду. А взагалі це запитання до замовника, тобто до українського уряду.
Зазначив Плато Качеріс. Тим часом агенція Associated Press цитує слова неназваного українського урядовця, який каже, що аудит коштував 2 мільйони доларів. Колишній віце-прем'єр-міністр з євроінтеграції Григорій Немиря переконаний, що перевірку проводили, щоб залякати українську опозицію. Зокрема, колишнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко. Він називає й інші імовірні причини проведення аудиту.
Друга – відволікти увагу від ситуації в економіці України, яка погіршується. Третя – це прикрити корупційну активність і поширення політичного впливу групи «Росукренерго». І нарешті четверта причина – це відволікти увагу від справедливого обурення щодо способу, в який пан Янукович монополізує владу в Україні.
Григорій Немиря називає юридичні компанії, які займалися перевіркою уряду Юлії Тимошенко, заангажованими. Так, одна з компаній «Кролл» у 2001-му доводила непричетність екс-президента Леоніда Кучми до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Ще один учасник аудиту, фірма «Aiken Gump», як зауважив Немиря, раніше вже представляла юридичні інтереси найбагатшого українця регіонала Рената Ахметова, а також Дмитра Фірташа, співвласника компанії «Росукренерго» і давнього опонента Юлії Тимошенко. При цьому опозиціонери обіцяють передати закордонним аудиторам матеріали про корупцію в уряді Миколи Азарова. Олена Римовська з Києва для Радіо Свобода.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи ви довіряєте висновкам закордонних юристів, які накопали в кабміну Юлії Тимошенко зловживання майже півмільярда доларів?
Я думаю, що можна. Довіра є. Основна причина, мабуть. Що не наші. Більше, чим нашим можна вірити. Що менш підкупний, чим, скажімо, російський.
Довіряю. Ну, може, в Америці вони більше так якось там живуть краще і все, то вони, може, знають, як правильно, неправильно.
Просто не вірю в це. Як у нас все можна купити і продати. 100%. Політичний заказ.
Не довіряю. Не довіряю, бо я так вважаю, що вони не фахівці. У нас у світі все купується і все продається.
Якщо їх фактично теперішній уряд замовив, тоді, звичайно, що я б їм не повірю.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Понад двохмісячне ув'язнення під землею чилійських шахтарів завершилося щасливим порятунком. Всі 33 шахтарі, що пробули під землею, відрізані від усього світу 69 днів, підняли на поверхню під бурхливі вигуки рідних і близьких, докладніше розповідає Марія Щур.
Кожного із 33 шахтарів, яких у спеціальній капсулі витягали із 700-метрової глибини, зустрічали як героя. І не дивно, бо жодна людина досі не виживала так довго під землею. Шахта Сан-Хосе у північній чилійській пустелі Атакама завалилася 5 серпня. Щоб дізнатися, чи залишився в живих хтось із шахтарів, рятівники бурили невеличку свердловину протягом 17 днів. Пізніше цю свердловину використовували для того, щоб передати шахтарям їжу, воду і гігієнічні вироби. Президент Чилі Себастьян Пінера був біля шахти, коли один за одним витягали шахтарів. Болівійський колега також прибув для того, щоб привітати одного болівійського шахтаря. Після того, як останнього шахтаря витягнули з-під землі, рятівники відрапортували, що місію виконано. А президент Пінера, виступаючи по телевізору, сказав, що їхній порятунок був чудом, яке об'єднало всю країну.
Шахтарі повернулися іншими, ніж вони були, коли потрапили під завал 5 серпня. Вони стали сильнішими, і вони дали урок нам. Але і Чилі змінилася. Думаю, що Чилі сьогодні є об'єднаною країною, як ніколи. Я думаю, що сьогодні Чилі, як ніколи, цінують і поважають в усьому світі.
Шахтарів після порятунку відвезли до лікарні, бо після тривалого перебування під землею багато з них мають проблеми з зубами і очима. Одному поставили діагноз запалення легенів. Після повернення на поверхню вони стали знаменитостями. Місцевий бізнесмен подарував кожному по 10 тисяч доларів, компанія Apple – по iPod-у. Грецька туристична фірма запропонувала подорож до грецьких островів. Футбольні команди Реал Мадрид та Манчестер Юнайтед запропонували їм прийти на їхній матч. Та найдорожчим подарунком для них є все ж таки їхнє врятоване життя. Марія Щур, Радіо Свобода.
І це «Свобода» сьогодні. У Севастополі майже 30 працівників конструкторсько-технологічного бюро Чорноморського флоту Росії оголосили безстрокове голодування. Його учасники стверджують, що тривалий час не отримують зарплати. І детальніше про це ми поговоримо з кримським кореспондентом Радіо «Свобода» Володимиром Притулою. Доброго вечора, Володю.
Доброго вечора.
Як довго учасники акції протесту збираються голодувати?
Щойно мене подобає, що учасники голодування вирішили припинити цю акцію протесту. Сьогодні по обіді з ними зустрівся заступник командувача Чорноморського флоту Росії Сергій Міняєв, який пообіцяв, що вже завтра буде погашена частину боргів і зарплати. Начальник прес-центру Чорноморського флоту капітан першого рангу В'ячеслав Трухачов в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що командувач флоту адмірал Володимир Корольов учора зустрічався з міністром оборони Росії Анатолієм Сердюковим і підняв це питання. Ну і міністр доручив завантажити 13-й військовий завод Чорноморського флоту Росії, який теж стоїть у боргах, і згадане 172-е бюро військовими замовленнями, щоб обидва підприємства самі заробляли і гасили борги. Ну, час покаже, наскільки це питання буде вирішено, але зараз та ж проблема стоїть і перед військово-будівельним управлінням Чорноморського флоту, яке теж має мільйонні борги перед працівниками і бюджетом Севастополя.
А чому люди пішли все ж таки на такий радикальний крок розпочати голодування? Добра вістка, що вони його закінчили, але чому вони його починали?
Ну, взагалі-то конструкторсько-технологічне бюро Чорноморського флоту Росії заборгувало своїм працівникам понад 2 мільйони гривень зарплати. І приблизно стільки ж це російське військове підприємство винне українському бюджету і соціальним фондам. І торік працівники дізналися, що Міністерство оборони Росії ухвалило рішення це бюро ліквідувати, закрити і ліквідувати. Але офіційні документи в Севастополь так і не надійшли. Зате припинилося, повністю припинилося фінансування. І голова профспілки цього бюро Людмила Наквасіна розповіла Радіо Свобода, що учасники голодування перед тим, як наважилися на цей радикальний крок, скаржилися і головкому ВМФ Росії, і міністру оборони, і в Державну Думу, і прем'єр-міністру Путіну, і російському президенту Дмитру Медведєву. Однак відповідь надійшла лише від ФСБ, яка підтвердила тільки, що російське оборонне відомство винне севастопольським конструкторам і технікам солідну суму.
І такі подробиці ми дізналися від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Свобода сьогодні далі у програмі. Голоси виборців, неначе Порошок чи Гербалайф на Сумщині, говорять про скупку голосів за технологією мережевого маркетингу.
Людина, яка організувала це Нікіта Громика. Він народився в Росії, який зараз жив в Україні, а зараз, за даними з його особистої сторінки, він живе в Лос-Анджелесі.
В Вода, забруднена внаслідок техногенної катастрофи в Угорщині, дістанеться до України через кілька днів. Як це вплине на здоров'я українців?
На цьому місці громада Української автокефальної православної церкви молиться до Бога з 91-го року.
А це ще одна наша тема. Такий подарунок на Покрову Українська православна церква Московського патріархату отримала в Києві новий храм, який спершу будувався для автокефалів.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
А тепер про підготовку до виборів в Україні.
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії.
Українські журналісти розслідували факти масової скупки голосів на виборах до місцевих органів влади за технологією мережевого маркетингу. Ця система, що стимулює за гроші агітувати людей голосувати за партію влади, успішно працює, за даними розслідування на Сумщині. Розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Бюро журналістських розслідувань «Свідомо» та журналісти сумської газети «Панорама» виявили схему, за якою працюють мережеві агітатори в області. За словами головного редактора «Панорами» Євгена Положія, для проведення розслідування систему вивчали зсередини.
Ми користували джерелами сайт MLM-агітатор.com, який є системним утворенням піраміди. А також ми спиралися на свідчення тих людей, які задіяні у цій системі. Це типова схема мережевого маркетингу, яка застосовується при продажі харчових добавок або косметики. Вона застосована для агітації на виборах і за допомогою адмінресурсу. Людина, яка організувала це Нікіта Громика. Він народився в Росії, який час жив в Україні, а зараз, за даними з його особистої сторінки, він живе в Лос-Анджелесі.
Громико вважається зіркою мережевого маркетингу, який підготував сотні тренерів. Так, на Сумщині ключовими агітаторами стали інструктори мережевого маркетингу. За даними газети «Панорама», щотижня вони організовують десятки агітаційних зустрічей по усій області. За кожну людину, яка тричі відвідує так звані клуби виборців, той, хто привів цю людину, отримує комісійні. Бонус також отримує людина, яка зорганізувала п'ятірку агітаторів. Працюючи за такою схемою, організатори системи обіцяють добірчих 600 тисяч гривень заробітку тим, хто зможе створити найпотужніші гілки агітаторів. Журналіст з бюро «Свідомо» Єгор Соболєв додає.
Мова йде про те, що люди, які агітують голосувати і далі агітувати за партію регіонів, отримують за це гроші за принципом піраміди мережевого маркетингу. Чим більше тебе прихильників, тим більше ти отримаєш.
Але, як зауважують сумські журналісти, 60% суми буде сплачено після місцевих виборів за умови, якщо партія регіонів візьме по області понад 60% голосів. Якщо ж цього не станеться, мережевий агітатор отримає не більше 40% від названої вище суми. З'ясувати точку зору керівника Сумщини, представника партії регіонів Юрія Чмиря, не вдалося. У приймальні обласної держадміністрації мене поінформували, що він у ці дні зустрічається з виборцями і їздить по області. А прес-секретар обласного штабу партії регіонів пані Наталя, яка прізвище не назвала, відзначила, що виборча кампанія проходить в рамках чинного законодавства. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org.
Вода, забруднена рештками червоного шламу, що потрапили до Дунаю внаслідок екологічної катастрофи в Угорщині на початку місяця, дістанеться до української території за кілька днів. У Державному комітеті водного господарства України вважають, що рівень забруднення не становитиме загрози для здоров'я та життя людей. Втім, екологи наголошують на тому, що екосистеми української частини Дунаю та Чорного моря таки відчують вплив отруйних речовин. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Вже наступного тижня вода, забруднена рештками червоного шламу, дістанеться української частини Дунаю, повідомив співробітник Державного комітету водного господарства Юрій Яковенко.
Дані о том, що происходит по течению Дунаю.
Дані про те, що відбувається у течії Дунаю стосовно просування того залпового викиду стічних вод, відомі. За розрахунками гідрологів, можливо, та частина забруднюючих речовин, що не буде розбавлена водою і не впаде в осад у водосховищах на румунській території, може потрапити на територію України у точки на кордоні з Румунією 19-20 жовтня. На сьогодні немає перевищення припустимої норми за показниками вмісту важких металів.
Саме важкі метали є основними складовими червоного шламу, пояснює доцент кафедри географії МГУ Вікторія Бітюкова.
Сам по собі він не дуже токсичний, він називається, власне, красним.
Сам собою він не надто токсичний. Він називається, власне, червоним, оскільки його основний вміст – це оксид заліза, який і дає цей червоний колір. Що небезпечного у червоному шламі? По-перше, це рештки лугу, через що, власне, люди отримали опіки. І друге, що є небезпечним – це багаточисленні домішки – ртуть, миш'як, кадмій, свинець та інші важкі метали.
Вікторія Бітюкова запевнила, що загроза для української частини Дунаю є мінімальною, оскільки рештки лугу остаточно розчиняться у повноводній річці, а більша частина важких металів випаде в осад. Утім, хоч забруднена вода і не загрожує українцям отруєннями чи опіками, екологічна катастрофа в Угорщині може зачепити екосистему України, попереджає заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.
Найменш значні дози забруднення, що прийдуть по Дунаю, загрожують екосистемам, оскільки Дунай і без того має дуже велике забруднення. Крім того, ми дуже стурбовані долею Чорного моря, адже Чорне море – це закрите море. Це буде впливати на екосистему Чорного моря. Забруднення менше чи більше змінює екосистему, впливає і на природу, і на здоров'я людини.
Внаслідок аварії на угорському підприємстві 4 жовтня вилилося близько 700 тисяч кубічних метрів червоного шламу. Було затоплено 3 населених пункти, 9 людей загинули, понад 150 отримали отруєння та опіки. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Американські прокурори висунули обвинувачення членам вірменсько-американського злочинного синдикату. За організацією на території США понад 100 клінік фантомів, за допомогою яких підозрювали, виманили з бюджету понад 100 мільйонів доларів. Серед організаторів вірменин злодій в законі 46-річний Армен Казарян. Прокурори зі США кажуть, що це найбільше шахрайство за всю історію існування програми Medicare – американської державної медичної допомоги пенсіонерам, розповідає Василь Зілгалов.
Головний обвинувачувач у цій справі, прокурор з Південного округу Нью-Йорка Пріт Пхагара, каже, що члени гангстерської бригади Мірзояна Терджаняна використовували погрози, залякування і насильства та діяли у класичному стилі мафії. Бхагара також заявив, що вірменсько-американська група порушників закону працювала переважно в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі, а також мала філії у 25 штатах. У акті обвинувачення прокурора йдеться про те, що підозрювані з бригади Мірзояна Терджаняна були вірменськими громадянами чи емігрантами, котрі мали постійний зв'язок з Вірменією. Головним лідером у справі проходить вірменин Армен Казарян, своєрідний хресний батько цієї групи підозрюваних. Він емігрував до Сполучених Штатів у 96-му році і перед цим був злодієм в законі на теренах колишнього СРСР. Прокурор Бхарара каже, що правосуддю спочатку було дуже важко підступитися до незаконних діянь Казаряна, бо він щоразу майстерно уникав правоохоронних органів у Сполучених Штатів Америки та обвинувачень у здирництві чи інших незаконних діях. Прокурор вважає, що Казарян є зразком порушника закону, якому можуть позаздрити традиційні мафіозі. Слідча документація про дії бригади Мірзоняна Терджаняна читається як своєрідний трилер з деталями підступних оборудок, шикарного способу життя членів угруповання їхніх дорогих автомобілів. Так, спеціальний повноважений поліції Нью-Йорка Раймонд Келлі каже:
навіть при тому, що це була явно помітна занадто здирницька схема, вражає, як вони могли обходити закон. Фактично підозрювані здійснювали свої масштабні оборудки з дуже маленького офісу у крамниці автозапчастин у Брукліні. І одна жінка по імені Галина Вовк була там цілими днями, заповнюючи оті здирницькі фальшиві вимоги до державного медичного страхування.
Обвинуваченим у цій справі загрожують тривалі терміни позбавлення волі аж до пожиттєвого, а також штрафи до 500 тисяч доларів. Посольство Вірменії поки що ніяк не коментує цю судову справу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Українська православна церква Московського патріархату отримала в Києві новий храм, який спершу будувався для автокефальної церкви. Представники цієї церкви, що починали будівництво, пояснюють ситуацію тим, що його спонсор вступив до партії регіонів. На місці події був кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Послухаємо його репортаж.
Літургія у церкві Бориса і Гліба Української автокефальної православної церкви, що у мікрорайоні Теремки на півдні Києва. На свято Покрови невеличка церква заледве вмістила всіх вірян. Напередодні Покрови Великий свято-Преображенський собор, який будувався поруч для цієї громади, був висвячений Українською православною церквою Московського патріархату. Однак більшість членів громади не схотіла змінювати конфесію, і тому собор на свято був напівпорожнім. Настоятель церкви Бориса та Гліба, отець Юрій Бойко, був ініціатором будівництва, брав участь у розробці ескізів оздоблення та самого храму. За його словами, спонсор будівництва, бізнесмен Ігор Лисов, вступив до партії регіонів, а невдовзі поставив релігійну громаду перед фактом: або переходите до Московського патріархату, або втрачаєте храм, розповідає Юрій Бойко.
Храм будував спонсор на землі, котра належить комерційній структурі. Але, перш за все, я би говорив про моральну сторону. На цьому місці громада Української автокефальної православної церкви молиться з 91-го року.
Віряни УАПЦ вважають, що їх ошукали.
До цього часу ми думали, що він віруюча людина. Тепер він привітовував землю і торгує вже церквами.
Спасибо отцу Юрію за те, що він зробив. І мені дуже больно, що в цьому храмі він вже не може служити.
Прес-секретар предстоятеля ОПЦ Московського патріархату Георгій Коваленко наголошує, що ані переходу від однієї конфесії до іншої, ані конфлікту між релігійними громадами не було.
Цей храм був і є нашим храмом, бо люди, які його звели, вони звернулися до предстоятеля з проханням освятити храм. Я там навіть був на службі, не було жодних конфліктів, і взагалі ми сподіваємося, що це якраз буде прикладом, коли поруч існують два храми.
Голова адміністрації президента Сергій Льовочкін переконує, що про церковний переворот на Теремках нічого не чув, але обіцяє розібратися та поновити справедливість.
Я дам доручення для того, щоб розібратися в тій ситуації, яка відбулася на Теремках, незважаючи від того, хто в якій церкві сповідується і молиться, з тих, хто працює в цьому приміщенні, всі поважливо відносяться до інших конфесій. Всім в Україні, згідно з позицією президента, будуть забезпечені рівні права.
Підсумовує Сергій Льовочкін. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Молодіжні організації закликали львів'ян одягнути сьогодні вишиванки, прикрасити одяг червоно-чорними стрічками і вивісити такі ж стяги на своїх будинках. Щоб у такий спосіб вшанувати 68-му річницю утворення Української повстанської армії. Але не так багато людей відгукнулися на заклик. Тим не менше, в місті відбулися і досі тривають близько півсотні акцій, присвячених УПА і козацтву. Зі Львова інформує Галина Терещук.
Молоді люди на вулицях роздавали перехожим червоно-чорні стрічки і листівки з інформацією про свято Покрови. Адже, за легендою, праздник почали вшановувати у Візантії після видіння святого Андрія Юродивого. Богородиця своєю хусткою покрила голови людей, охороняючи їх від ворогів, які оточили місто. Однак, коли саме це сталося, досі немає відповіді. У свято Покрови у Львові пригадали тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Члени молодіжних організацій провели пішу ходу, запалили символічне багаття і ще зараз співають повстанські пісні.
Живе сіро чоріє, повстанське серце б'є, а лента на бої поспішно подає, а лента за лентою на бої подавай.
А ще буде і екскурсія до польових баз УПА. Усі ці заходи відбуваються без присутності будь-яких партій. Тим часом кожна політична сила самостійно вшановувала річницю утворення УПА. УПІОць Йосип Давидів, якого зустріла дорога до церкви, зауважив у розмові, що для нього важливо спілкуватися саме з молодими людьми, які цікавляться історичними подіями. Уже літній чоловік, який прийшов у УПА у 1942-му, а раніше був зв'язковий, переконаний, що неможливо нині переписати історію у шкільних підручниках.
прийшли до влади оці проросійські сили, які хочуть повернути назад, щоб це було по-московське. Але цього не буде, то час пройде, пройде та сила політична.
Свято Покрови є одним із величних днів у церковному році. За покровительством до Богородиці зверталися у своїх молитвах українські козаки. В козацькі часи головний храм у Запорізькій Січі називався на честь Покрови Пресвятої Богородиці. До слова, лише в Україні є ікона «Козацька Покрова». Власне, УПА взяла приклад з козаків і днем створення своєї армії обрала Покрову. Свято Покрови Пресвятої Богородиці для християн – це ще й передусім повага до жінки, вшанування материнства і міцної родини, яка становить основу нації. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На хвилях Радіо Свободи ви слухали передачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю вам гарного вечора і запрошую на наш сайт radiosvoboda.org.
Ах, лента за лентою на бой подавай, український повстанче, в бою не відступай. Ах, лента за лентою на бой подавай, український повстанче, в бою не відступай.